Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας. Είστε στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Σήμερα στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Λαπαθάκη, στη μουσική επιμέλεια η Μαριάτζελα Μεταλλίνο, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού και ο σημερινός καλεσμένος μου. Ο σημερινός καλεσμένος μου είναι ένας συγγραφέας που εγώ αγαπώ ιδιαίτερα. Και σε αυτές τις τελευταίες εκπομπές μου ήθελα πάρα πολύ να είναι καλεσμένος μου, γιατί είναι από τους συγγραφείς που θεωρώ ότι γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα πάρα πολύ καλά και επίσης ξέρουν να γράφουν πολύ ωραία μυθιστορήματα. Ιδιαίτερα τώρα για αυτό το μυθιστόρημα το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα είμαι ακόμα πιο ευτυχής, γιατί αναφέρεται στον τόπο μου την Κρήτη. Οπότε με ένα σμπάρο, δύο τριγώνια, κύριε Γιάννη Καλπούζο. Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ.
Χαρά μου και τιμή μου.
Και μένα, χαρά μου και τιμή μου. Να μιλήσουμε για το καινούριο σας βιβλίο, λοιπόν, το οποίο έχει τίτλο
«Μεθυστής στα χώματα της Κρήτης». Τώρα πολλοί λένε «Μεθυστής», τι είναι αυτό?
Άραγε.
Μεθυστής είναι το παρατσούκλι, το προσωνύμιο του κεντρικού ήρωα, του Νέστορα. Του το έδωσε ο πάπος του και μεντοράς του και προέρχεται από τον Άγιο Γεώργιο τον Μεθυστή, που τον γιορτάζουν στην Κρήτη κάθε 3 Νοεμβρίου όταν ανοίγουν τα βαρέλια της νέας εσοδείας του Κρασιού.
Του Κρασιού και του Τσίπορου ίσως,
κυρίως του Κρασιού και της Ρακής που λένε εκεί πέρα ή της Τσικουδιάς. Δεν είναι μέθυσος ο Νέστορας, είναι μεθυστικός για τους άλλους. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ αισιόδοξος. Έχει μια ρίση με βάση την οποία πορεύεται. Λέει ευτυχώς χρωστάω στη ζωή και δεν μου χρωστάει.
Πολύ σημαντικό αυτό να το λες έτσι.
Και πολύ δύσκολο να το πει κανείς, γιατί όλοι λίγο πολύ με ψημιρούμε, γκρινιάζουμε. Αυτός είναι όντως πολύ αισιόδοξος.
Θέλει,
είναι και λεβέντης.
Θέλει θάρρος και θράσος για να το πεις αυτό.
Και αντριοσύνη μαζί. Δηλαδή κάποια στιγμή λέει ο πάπος του Μιχαλαριάς, ένας λεβεντόγερος από τον Κρουσόνα του Ηρακλείου και στους ανατολικούς πρόποδες του Ψιλορίτη, ότι θάρρος είναι να παλεύεις αυτά που φοβάσαι και αντριοσύνη να παλεύεις αυτά που φοβούνται και οι άλλοι. Έχει πολλές τέτοιες ρίσεις μέσα στο βιβλίο. Ο Νέστορας είναι και πατριώτης, είναι και ανυπότακτος. Και μ' άρεσε αυτό που είπατε με την πατρίδα σας, το Ηράκλειο. Εκεί διαδραματίζεται και στα Χανιά και σε πολλά σημεία του νησιού, στα ορεινά. Αλλά μέσα στο βιβλίο είναι και όλος η κοινωνική διαβάθμιση, το στρώμα που ζούσαν τότε στην Κρήτη και μεταξύ αυτών και οι Μικρασιάτες. Προσφύγες και
πάρα
κάποιοι
πολύ.
Που ήρθαν νωρίτερα.
Πάρα πολλοί Μικρασιάτες. Εγώ είμαι από αυτούς που η οικογένειά μου, εν πάση περιπτώσει, κατάγεται από τη Μικρά Ασία και έφτασε στην Κρήτη. Τα πρώτα χρόνια δεν ήταν και πολύ εύκολα για τους Μικρασιάτες να ζήσουν σε ένα περιβάλλον.
Καθόλου
μέσα
εύκολα.
Στην Κρήτη.
Βέβαια, η κεντρική ηρωίδα και ο μεγάλος έρωτας του Νέστορα, η Αριάνθη. Την ονόμασαν Αριάνθη οι γονείς της, γιατί αφενός ήταν πολύ όμορφη, αφετέρου θέλαν να παραπέμπει στην Κρήτη αλλά να μην ταυτίζεται στο Αριάδνη, δηλαδή.
Σωστά.
Έτσι την ονόμασαν Αριάνθη. Αυτοί έχουν πάει βέβαια στην Κρήτη λίγο νωρίτερα, το 1915, είναι και πλούσιοι άνθρωποι. Όμως μια άλλη ηρωίδα μου που ζει στα Χανιά, η Κρυσταλία, ζει περίπου αυτά που έζησαν οι Μικρασιάτες πρόσφυγες τα πρώτα χρόνια και φτάνει, αγγίζει και μέχρι τότε, μέχρι το 1940, σε ένα σπίτι να μένουν σε ένα, ας πούμε, παλιό ξενοδοχείο, να είναι 20-30 οικογένειες μαζί, από ένα δωμάτιο η καθεμία, έτσι, με μία κουζίνα, με μία τουαλέτα. Πάρα πολύ δύσκολα πέρασαν όντως.
Να ρωτήσω, γιατί σας ήρθε η έμπνευση να γράψετε για αυτήν την πλευρά της Κρήτης?
Ήθελα πολλά χρόνια να γράψω ένα μυθιστόρημα με υπόβαθρο τον τόπο και την ιστορία της Κρήτης. Δεν τα κατάφερνα. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτά τα χρόνια από το 1840 μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους. Κάτι με εμπόδιζε. Το 2021 είχα πάει στο Ηράκλειο και τότε γνωρίστηκα και γίναμε αδελφικοί φίλοι μετά με τον παγκοσμίου φήμης μαέστρο, τον Μύρωνα τον Μιχαηλίδη. Και μετά την παρουσίαση είχαμε βγει και άρχισε να μου διηγείται ιστορίες από τον καιρό της γερμανικής κατοχής στο νησί. Και εκείνο το ίδιο βράδυ ένιωσα ότι μπορώ και θέλω να γράψω αυτό το βιβλίο, να αναδείξω αυτό το φωτεινό πρόσωπο της Κρήτης μέσα σε πολύ δύσκολα, σε πολύ μαύρα χρόνια. Και αν θέλετε να στείλει και ένα μήνυμα στο σήμερα, που θεωρώ ότι ζούμε σε μια εποχή παρακμής των αξιών, των αρχών και πολλά άλλα που τότε τα βλέπει κανείς να υπάρχουν ακόμα, αξίες, κώδικες συμπεριφοράς που υπήρχαν πολύ έντονα στην Κρήτη. Φυσικά υπήρχε και το άλλο στοιχείο, το κακό, αλλά αυτό είμαι σίγουρος ότι ήταν η μειονότητα.
Λέμε ναι στη Λεβεντιά, δεν λέμε ναι σε όλα αυτά τα οποία είδαμε πρόσφατα να συμβαίνουν στην Κρήτη, τα οποία δεν τιμούν κανένα, όχι την Κρήτη, κανέναν.
Αλλά δεν μπορούν και να αμαυρώσουν την Κρήτη, εννοείται. Αποτελούν ισχνή μειονότητα. Και ακριβώς επειδή φωνάζουν σε εισαγωγικά αυτά τα γεγονότα, φαίνεται να είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Οι Κρήτες είναι πολύ όμορφοι άνθρωποι, πάρα πολύ φιλόξενοι. Υπάρχει και ο κακός σπόρος, τι να κάνουμε.
Αυτοί οι οποίοι παρερμηνεύουν ίσως την Λεβεντιά και θεωρούν ότι το να έχεις όπλο ή να φέρεσαι όπως φέρθηκαν αυτοί, δείχνει ότι είσαι κριτικός, δεν είσαι έτσι κριτικός.
Υπάρχει βέβαια ένα θέμα που αξίζει πολύ βαθιάς μελέτης, αυτό της βεντέτας. Ασχολούμαι και στο μεθυστή με αυτό το θέμα, όχι ακριβώς ακολουθώντας μια βεντέτα, αλλά για παράδειγμα όταν απελευθερώνεται η Κρήτη τον Οκτώβριο του 1944, και υπάρχει βέβαια και ένα παράδοξο, παραμένει η κατοχή από τη δυτικά του Ρεθύμνου, από τη Γεωργιούπολη μέχρι τα Νοχιά κοντά στο Κολυμπάρι, σε μια έκταση 64 χιλιόμετρα παραμένει η κατοχή μέχρι και τον Μάιο του 1945, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα, αν θέλετε το συζητάμε. Τότε κατά την απελευθέρωση οι αντάρτες, ανεξαρτήτως πολιτικής ή κομματικής προέλευσης, εξόντωναν ολόκληρα σόγια προδοτών και δοσύλλογων μέχρι πολύ μικρά παιδιά υπό το φόβο της βεντέτας. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι κάτι πολύ βαθιά ριζωμένο στις νοοτροπίες των ανθρώπων εκεί και θέλει πολύ δουλειά για να ξεφύγει κανένας από εκεί.
Αυτό είναι το θέμα, ότι μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καθόλου δουλειά. Και έχουμε έρθει στο 2025 και διαπιστώνουμε ότι έχουν μείνει σε μία νοοτροπία αυτοί οι άνθρωποι, η οποία θα έπρεπε ήδη
Θα έπρεπε να έχει εκλείψει. Για μένα η πολιτεία φέρει βαρύτατες ευθύνες ανά
σε όλα
τις δεκαετίες,
βέβαια,
πολλές δεκαετίες.
Το μυθιστόρημα ξεκινάει από το 1939, δεν κάνω λάθος.
Το 1937. Έχουμε τη δικτατορία του Μεταξά, φαίνεται εκεί στο υπόστρωμα ποια ήταν η καθημερινή ζωή της Κρήτης εκείνα τα χρόνια. Τα αστικά κέντρα ήταν πάρα πολύ κοσμοπολίτικα, είχαν πολυτελή κέντρα, θέατρα, φέραν καλλιτέχνες από την Αθήνα, από την Ευρώπη, παίζανε τένις, είχαν κάτι βραδιές, κάτι σαν χορεσπερίδες, τις ονόμαζαν Ούζο Προλοντζέ, και στην Αθήνα υπήρχαν αυτά βέβαια και σε άλλες πόλεις, Βεγγέρες. Αλλά το παράδοξο ήταν ότι ξεκινούσαν 11 η ώρα το βράδυ και φτάναν, όπως λένε, στην Κρήτη μέχρι το λιόδοσμα, μέχρι την Ανατολή. Και φαίνεται βέβαια και η ρουφιάνη του καθεστώτος και οι εξορίσεις πολιτών, όλη η ζωή αυτά τα χρόνια μέχρι το κυρίως το 1940, όταν ξεκινάει, όταν γίνεται η κήρυξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Οπότε αρχίζει ένα τελείως διαφορετικό κεφάλαιο. Παρακολουθεί το βιβλίο σε ένα κεφάλαιο την πέμπτη μεραρχία Κρήτης. Είναι όλο Κρήτη το βιβλίο. Mm-hmm. Στο μέτωπο, μέσα από ένα αντιπολεμικό κείμενο, δεν περιγράφονται συγκεκριμένες μάχες, αλλά το κλίμα, η ατμόσφαιρα, οι συνθήκες στο μέτωπο. Και με την κατάρρευση του ελληνοϊταλικού μετώπου, όταν αποσύρονται οι ελληνικές δυνάμεις, αρχίζει η οδύσσια των Κρητών, όπως και των λοιπών νησιωτών, να φτάσουν στις πατρίδες τους, στις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Δεν τα καταφέρνουν και το αποτέλεσμα ήταν να εγκλωβιστούν στην Αθήνα πάνω από 10.000 άντρες, στρατιώτες ή αξιωματικοί, και να μείνουν στην Αθήνα μέχρι το 44 και μερικοί και μέχρι το 45, γιατί ακριβώς οι Γερμανοί δεν τους ήθελαν στην Κρήτη, γιατί θα στελέχωναν τις αντάρτικες ομάδες που συστήθηκαν εκεί, αλλά και προκειμένου να εκβιάζουν τους συγγενείς τους.
Φαντάζομαι ότι χρειάστηκε να ταξιδέψετε αρκετές φορές στην Κρήτη για να μπορέσετε να μάθετε πράγματα και να τα βάλετε μέσα στο βιβλίο, και επίσης θα πρέπει να διαβάσετε πάρα πολύ για την Κρήτη εκείνη την εποχή.
Ο Μύρωνο Μιχαηλίδης με βοήθησε πάρα πολύ, με έφερε σε επαφή με πάρα πολλούς ανθρώπους, πήρα προσωπικές μαρτυρίες στο Ηράκλειο, στο Γκουρσόνα, σε άλλα χωριά, στα Χανιά, και ανθρώπους στην Αθήνα. Φίλοι μου έδωσαν εγγραφές που είχαν κάνει από το 1980. Κάποιος Λευτέρης Βρετός, δεν ήταν από την Κρήτη, αλλά είχε πάει εκεί λίγο πριν τη μάχη της Κρήτης και είχε καταγράψει όσα έζησε, και μου τα έδωσε ένας φίλος μου, ο Δημήτρης Χαραλάμπους, από τη Θεσσαλονίκη, καθηγητής πανεπιστημίου εκεί. Σαφέστατα επισκέφτηκα μουσεία, βιβλιοθήκες. Έχουν μια πολύ σπουδαία βιβλιοθήκη στο Ηράκλειο, τη Βικελαία Βιβλιοθήκη.
Πολύ σημαντική.
Και με πάρα πολύ όμορφους, ζεστούς ανθρώπους, με βοήθησαν πάρα πολύ. Και εννοείται ότι έχω διαβάσει ό,τι έχει να κάνει με την ιστορία. Η ιστορία είναι λίγο εύκολα τα πράγματα. Διαβάζεις κάποιους έγκριτους ιστορικούς και τα μαθαίνεις. Το δύσκολο είναι να αντλήσει κανείς στοιχεία για την καθημερινή ζωή και αυτές οι μικροϊστορίες ή τα απορρίμματα της ιστορίας, που αυτά είναι πολύ πιο δύσκολο να τα βρει.
Υπάρχουν κανείς πάρα πολλά τέτοια βιβλία μέσα στην Βικελαία που έχουν καταγραφεί από κριτικούς, γιατί όλοι οι κριτικοί έχουν να σου πούν και μια ιστορία. Η αλήθεια είναι αυτή.
Είναι η νεότερη ιστορία μας αυτή, και η Ερτέχη, αρχεία, αλλά και διάφορες σελίδες στο διαδίκτυο που έχουν πάρει πάρα πολύ μαρτυρίες, έχουν καταγραφεί. Διάβασα όλες τις εφημερίδες τις προπολεμικές πολύ πριν από το 37, για να μπω στην ατμόσφαιρα της Κρήτης κλπ. Αλλά και τις δύο δοσύλλογες εφημερίδες που διασώζονται από τη Βικελαία Βιβλιοθήκη, όλα τα φύλλα, ο Κρητικός Κήρυξ του Ηρακλείου και ο Παρατηρητής των Χανίων.
Θα πάμε σε ένα τραγούδι. Βεβαίως. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
Βρεγμένο ρούχο η μοναξιά μου, καθώς βαθαίνει η νύχτα, την άλλη όψη της καρδιάς μου, όσο κι αν έψαξα δεν βρήκα. Βρεγμένο ρούχο η μοναξιά μου, που το φορώ και στάζει, το μόνο που μείνε κοντά μου, το δρόμο που φύγες κοιτάζει. Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου και το έχεις πάρει μακριά. Φόρεσε στον στο λαιμό σου και εδώ δεν ξημερώνει πια. Ανεμόσκαλα του πόνου κι απόψε ανεβαίνω, μια σκύθα στην βροχή του χρόνου, πάλι ξεχνάς πως περιμένουν. Στην ανεμόσκαλα του πόνου, χωρίς φιλί και χάδι, σε μια γωνιά αυτού του τόπου, πως να τ' αντέξω το σκοτάδι. Ό,τι αγαπώ είναι δικός και το έχεις πάρει μακριά. Φόρεσε στον ήλιο στο λαιμό σου και το δεν ξημερώνει πια.
Επιστρέφουμε λοιπόν, είναι εδώ σήμερα μαζί μου ο συγγραφέας, ο στιχουργός.
Και ποίηματα.
Και ποίηματα, σωστά. Έχετε γράψει.
Και διηγήματα.
Ο Γιάννης Καλπούζος έχει έρθει σήμερα και συζητούμε για το μυθιστόρημα «Ο Μεθυστής στα χώματα της Κρήτης», ένα καινούριο μυθιστόρημά του. Ακούσαμε πριν λίγο όμως ένα δικό σας τραγούδι, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι από την Γλυκερία.
Η Γλυκερία το ερμήνευσε μοναδικά, είναι μουσική του Χριστόφορου Γερμενή, η στίχη δική μου. Κάποια στιγμή το έκανα και έκλεψα τον τίτλο από τον εαυτό μου και το έκανα και βιβλίο, ένα ερωτικό βιβλίο και πολιτικά, βαθύ πολιτικά. Ήταν ένα πανέμορφο τραγούδι, έκανε μεγάλη επιτυχία, συνεχίζει να ακούγεται. Είναι αυτή η ομορφιά των τραγουδιών, μπορεί να τα ακούεις οπουδήποτε, στο ραδιόφωνο, σε ένα σούπερ μάρκετ, σε μια ταβέρνα.
Τι σκεφτόσασταν όταν γράφατε αυτό το τραγούδι?
Πάντα υποδύο με ρόλους. Όλοι μου λένε με ποια ήσουν ερωτευμένος.
Καλά, αυτό είναι η πρώτη ερώτηση.
Ήμουν ερωτευμένος νοερά όμως, φανταστικά. Το ζούσα κυριολεκτικά, στο μυαλό μου είχα την αίσθηση της ερωτικής απώλειας. Η τέχνη όμως, κάθε μορφή τέχνης έχει αυτή την ομορφιά. Ήρθαν πάρα πολλοί στη συνέχεια και έρχονται ακόμα και μου λένε, εγώ αυτό το τραγούδι το συνέδεσα με την απώλεια του θανάτου. Δεν το είχα σκεφτεί. Και έλεγα, κοίταξε να δεις πώς έρχεται και λειτουργεί με ένα διαδραστικό τρόπο η τέχνη και υπάρχει αυτή η συνδημιουργία από τον ακροατή, τον αναγνώστη, τον θεατή.
Ναι, είναι αυτό το ταλέντο που έχετε εσείς οι ποιητές και οι στιχουργοί να μας κάνετε όλους εμάς να σκεφτόμαστε ή να ταυτιζόμαστε με το στίχο σας, αλλά εσείς να έχετε σκεφτεί άλλο και εμείς να το βλέπουμε αλλιώς.
Ναι, να δώσει ο ακροατής ή ο αναγνώστης μια άλλη διάσταση που και ο συγγραφέας μπορεί κάποια στιγμή να τα έχει σκεφτεί αυτά, γιατί ειδικά σε ένα βιβλίο, εγώ χρειάζομαι 2 χρόνια για να γράψω ένα βιβλίο με 15 ώρες δουλειά την ημέρα. Μπορεί να έχει γεννηθεί κάποια σκέψη σε μια στιγμή, αλλά μετά την έχεις ξεχάσει. Δεν μπορεί να τα φέρεις όλα στο νου σου.
Σωστά.
Αυτά. Αλλά είναι όμορφο αυτό, είναι όμορφο. Λέω συνήθως ότι αν ο συγγραφέας γράφει ένα βιβλίο ή και ένα τραγούδι, στη συνέχεια γεννιούνται τόσα βιβλία όσοι και οι αναγνώστες του. Ο αναγνώστης βάζει τη δική του φαντασία, τον δικό του τρόπο σκέψης, έχει τις δικές του προσλαμβάνουσες και έτσι διαβάζει ένα διαφορετικό βιβλίο.
Αυτό το βιβλίο είναι το 12ο βιβλίο που έχετε γράψει?
Το 12ο.
Το 12ο.
Είχα βέβαια και τα ποιητικά μου, τα είχα εκδώσει αρχικά στον Ίκαρο, μετά πρόσθεσα άλλα 50 και τα εξέδωσα στις εκδόσεις Ψυχογείο σε ένα τόμο, οπότε είναι όλα μαζί συγκεντρωμένα και λέμε εκεί στα 12.
Πόσα τραγούδια έχετε γράψει μέχρι σήμερα?
Καμιά ογδονταριά και σε στίχους, βέβαια αυτά που εκδόθηκαν, που άλλα που έχουν παραμείνει ανέκδοτα υπάρχουν πολλά. Μάλιστα με τον Μύρο τον Μιχαηλίδη έχουμε μελοποιήσει, έχει μελοποιήσει τώρα 12 στίχους μου και είμαστε σε... Είχαμε μια μεγάλη ατυχία. Στην πρώτη παρουσίαση που έγινε στο Ηράκλειο ήταν να συμμετέχει ο Μανώλης Λιδάκη.
Ναι.
Και στη συνέχεια ήταν να μπει στο στούντιο για να τραγουδήσει αυτά τα 12 τραγούδια. Και δυστυχώς, όπως λέτε στην Κρήτη, το μυροχάρτη άλλα έγραφε και μια εβδομάδα πριν μας άφησε. Τα τραγούδια όμως μένουν και όπως μένουν και του Μανώλη τα εξαιρετικά τραγούδια.
Επιστρέφω στο μυθιστόρημα, στο μεθυστή. Και θέλω, επειδή έχει πάρα πολλά ιστορικά στοιχεία μέσα το βιβλίο, θέλω να μου πείτε πού σταματάει η ιστορία και πού ξεκινάει η μυθοπλασία.
Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το, πολλές φορές να το ανακαλύψει και ο αναγνώστης. Ό,τι έχει να κάνει με ιστορικά γεγονότα και καθημερινή ζωή, το υπόβαθρο καμβάς πάνω στον οποίο στείνεται η μυθοπλασία, είναι ακριβέστατο. Κάτι που μπορεί να διευκολύνει τους αναγνώστες είναι ότι όσοι άνθρωποι στο βιβλίο έχουν όνομα τεπώνυμο, είναι πραγματικά πρόσωπα πλην της οικογένειας Δημητριάδη, των Μικρασιατών, ο Λαέρ, της η κόρη του Ιαριάνθη και η οικογένεια αυτή, τέλος πάντων. Όλα τα άλλα ονόματα που έχουν μικρό όνομα και επώνυμο είναι πραγματικά πρόσωπα της εποχής. Οι ίδιοι ήρωες είναι κτισμένοι με υλικά εκείνων των χρόνων. Είναι πράγματα, μπορούσαν να ζουν εκείνα τα χρόνια, είτε σαν τρόπο σκέψης, είτε σαν νοοτροπίες, είτε σαν συμπεριφορές, τα ήθη που καθορίζουν ποια είναι η ζωή των ανθρώπων μιας εποχής. Όλα αυτά είναι πραγματικά. Να αναφέρω τώρα ένα παράδειγμα λίγο διαφορετικό. Υπάρχει μέσα στο βιβλίο μια σκηνή όπως ένας Γερμανός, επειδή παραλίγο να πατήσει ένα παιδάκι και έστριψε το αυτοκίνητο και χτύπησε λίγο, ραγίστηκε λίγο το φανάρι, πιάνει αυτό το παιδάκι και του σπάει το χέρι στο γόνατο. Αυτό έχει συμβεί κάπου αλλού με έναν διαφορετικό τρόπο, αλλά είναι πραγματικά γεγονότα. Ό,τι λέγεται δηλαδή βασίζεται στην πραγματική ιστορία. Πέρα από εκεί, η καθαυτό μυθοπλασία ακολουθεί το δικό της δρόμο.
Σωστά. Ναι.
Είναι μέσα από τον έρωτα, τον πολύ έρωτα και περιπετειώδη, με πολλές κυκλοθυμικές καταστάσεις μεταξύ του Νέστορα και της Αριάνθης. Υπάρχουν και άλλοι έρωτες, της αδελφής της και άλλων ανθρώπων.
Ναι, δεν θα μας τα πείτε και όλα για να το διαβάσουμε το βιβλίο.
Όχι, δεν αποκαλύπτω τίποτα που να καταστρέφει τη μαγεία της ανάγνωσης. Δεν το κάνω ούτε στις παρουσιάσεις ποτέ. Υπάρχει ένας λεβεντόγερος, αυτός που είπα, ο Μιχαλαριάς, ο οποίος είναι και θυμόσοφος, έχει κατακτήσει τη λαϊκή σοφία και είναι διάσπαρτες οι ρίσεις του μέσα στο βιβλίο. Υπάρχει η μάνα του Νέστορα, η Καδιανιά, και αυτή έχει στοχαστικό νου, είναι και πάρα πολύ δυναμική γυναίκα. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι μυθοπλαστικοί ήρωες είναι γεννήματα της εποχής εκείνης και πραγματικά θα μπορούσαν να ζήσουν εκείνα τα χρόνια.
Πάμε σε άλλο ένα κομμάτι. Θα συνεχίσουμε με τους τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά μαζί σας.
Να ερχόμουν η θάλασσα εσύ. Ζεστή τα καλοκαίρια, η νύχτα να μου να εγώ να σου πετώ αστέρια, να σου πετώ αστέρια. Η νύχτα να μου να εγώ να σου πετώ αστέρια, να σου πετώ. αγκαλιά σου. Δεν υπάρχω μες στην καρδιά σου. Καίγομαι μακριά σου. Καίγομαι μακριά σου.
Είμαστε εδώ με τον κύριο Γιάννη Καλπούζου, συγγραφέα, πολύ γνωστό συγγραφέα, έχει γράψει 12 μυθιστορήματα, φαντάζομαι ένα από όλα έχει πέσει στα χέρια σας, αλλά το τελευταίο, ο Μεθυστής στα χώματα της Κρήτης, νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να το διαβάσετε, ιδιαίτερα αν κατάγεστε από την Κρήτη όπως εγώ, και πρέπει όλοι να το διαβάσουμε. Μέσα από αυτό το βιβλίο ίσως μάθουμε ιστορικές στιγμές της Κρήτης, τις οποίες δεν τις γνωρίζουμε. Κύριε Καλπούζο, μάλλον ξέρετε πιο πολλά από εμένα για την Κρήτη αυτή τη στιγμή.
Έχω μελετήσει πάρα πολύ. Το διαπιστώνω γιατί έχω κάνει μέχρι στιγμής 77 ή 78 παρουσιάσεις. Πολλοί έρχονται και μου λένε: α, έμαθα πράγματα παρότι είναι κριτική. Οι λοιποί μη Κρήτες δεν γνώριζαν καν αυτό, ότι η κατοχή στα Χανιά και σε αυτή την έκταση που ονόμασαν οχυρά θέση συνέχισε να υπάρχει σκληρότατη μέχρι και το Μάιο του 1945, αλλά και πάρα πολλά άλλα και ιστορικά γεγονότα ή φυσικά φαινόμενα. Ας πούμε, το 1937 συμβαίνει μια φοβερή πλημμύρα στο Ηράκλειο, με πάρα πολλά θύματα και φοβερές καταστροφές. Υπάρχουν πράγματα που ναι, δεν είναι τόσο γνωστά, ή στην Κρήτη υπάρχει και αυτό το... Δεν είναι και τόσο παράδοξο βέβαια για την ελληνική πραγματικότητα, αλλά είναι άλλη η ντοπιολαλιά της Δυτικής Κρήτης, άλλη της Κεντρικής, άλλη της Ανατολικής.
Ασχολείστε και με αυτό μέσα στο βιβλίο?
Με έναν τρόπο όχι ευθύ. Ας πούμε, υπάρχει ένας ανεβαλωτής. Ανεβαλωτής στην Κρήτη σημαίνει αυτός ο οποίος σπέρνει συκοφαντίες προκειμένου να διαλύσει ένα προξενιό. Σπέρνει συκοφαντίες για την ύφη, υποψήφια νύφη, τον υποψήφιο γαμπρό, και επειδή...
Για να μην γίνει ο γάμος.
Ναι, τα προξενία ήταν κάτι πολύ σοβαρό τότε, εκείνα τα χρόνια, τον θεωρούσαν χειρότερο και από το δολοφόνο. Αυτή τη λέξη, το ανεβαλωτής, δεν την ξέρουν στα Χανιά ή στο Ρέθυμνο. Είναι από το Λασίθι. Υπάρχουν πολλές τέτοιες ιδιομορφίες, αλλά και μικροϊστορίες, όπως είπα και πριν, που φυσικά δεν μπορεί να τις ξέρει ο καθένας, θα πρέπει να έχει τύχει να μελετήσει, να εντρυφήσει πάρα πολύ. Σε ένα άλλο πράγμα. Στο Ηράκλειο υπήρχε παιδαγωγική ακαδημία.
Και εκεί τελείωσα το δημοτικό μου.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, μέχρι και το 1941 δεν δέχονταν κορίτσα.
Ναι.
Τότε δεν ήταν για πρώτη φορά, γιατί η ηρωίδα μου η Αριάνθη, το όνειρό της είναι να γίνει δασκάλα, και λέει, ας πούμε, τέτοιες πληροφορίες που, εντάξει, δεν είναι και εύκολο κανείς να τις γνωρίζει.
Ναι. Με κάνατε να συγκινηθώ τώρα, γιατί θυμήθηκα τα πολύ παιδικά μου χρόνια σε αυτό το σχολείο. Το οποίο,
ναι, το οποίο βέβαια
είναι ιστορικό σχολείο.
Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής είχαν επιτάξει το παλιό σχολείο, το αυτό, την Παιδαγωγική Ακαδημία, και τα μαθήματα γίνονταν στον Άρθικα του Αγίου Μινά, στην εκκλησία.
Αργότερα, στα δικά μου τα χρόνια, μεταφέρθηκε λίγο,
ναι,
πιο
μετά,
πάνω.
Αργότερα μεταφέρθηκε.
Και έγινε και πρότυπο Παιδαγωγική Ακαδημία.
Βεβαίως.
Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω, σε αυτά τα 12 μυθιστορήματα υπάρχει κάποιο το οποίο για σας σημαίνει κάτι ιδιαίτερο, ή με την ίδια αγάπη τα έχετε τα παιδιά σας?
Με την ίδια αγάπη, όπως ένας πατέρας δεν ξεχωρίζει, δεν πρέπει τουλάχιστον να ξεχωρίζει ούτε μια τρίχα από τα μαλλιά των παιδιών του. Σίγουρα, ας το πούμε έτσι, μεγαλύτερο συναισθηματικό δέσιμο με το Ιμαρέτ, γιατί ήταν αυτό που ανέδειξε τη δουλειά μου και έδωσε την ευκαιρία να διαγωνιστούν τα βιβλία μου στην ψυχή και στο λογισμό χιλιάδων αναγνωστών. Και πάντα έχω, είναι και η ιδιαίτερη πατρίδα μου εκεί, έτσι το βλέπω λίγο με έναν παραπάνω συναισθηματισμό, αλλά για όλα μου τα βιβλία δουλεύω με τον ίδιο τρόπο, με πάρα πολύ κόπο, με πάθος, κλαίω, γελάω, θυμώνω, απογοητεύομαι, όλη η συναισθηματική διαστρωμάτωση με κατακλίζει όταν γράφω.
Κύριε Καλπούζο, δεν χάνεστε μέσα στην ιστορία την οποία γράφετε. Το τελευταίο σας βιβλίο έχει περίπου, για να δω πόσες σελίδες, 599 παρά μία 600. Δεν χάνεστε μέσα σε όλο αυτό το μέγεθος της ιστορίας που γράφετε. Έχετε αναγκαστεί πολλές φορές να σκίσετε κάτι, να πείτε ξανά από την αρχή την ιστορία στο μυαλό σας και να την ξαναγράψετε αλλιώς?
Μπορεί να πάω στην πλάκα και να χαθώ. Μπορεί να πάω να είμαι σε μια περιοχή και να μην θυμάμαι, μην ξέρω που είναι το πολύ γνωστή και να χαθώ εκεί. Δεν χάνομαι ποτέ. Ζω εκεί κυριολεκτικά. Εκεί στο σπίτι το πάλι δεν ακούς. Είναι πάρα πολύ
συνηθισμένο.
Ναι, γιατί ζω εκεί. Φτάνει η κανονική ζωή να γίνεται μια παράπλευρη πραγματικότητα. Ζω εκεί μέσα. Σίγουρα χρειάζεται να κρατάω και κάποιες σημειώσεις για άλλα. Ζω εκεί και έτσι δεν χάνομαι. Όχι, δεν χάνομαι. Φυσικά κάθε φορά, σχεδόν σε κάθε βήμα σου ή σε κάθε δεύτερη σελίδα, σε κάθε κεφάλαιο, βρίσκεσαι μπροστά σε ένα σταυροδρόμι ή σε πολλά σταυροδρόμια και αν ακολουθήσεις τον ένα δρόμο θα βγεις κάπου αλλού. Θα μπορούσε να γίνει ένα τελείως διαφορετικό βιβλίο. Είναι μια μάχη αυτή που κρατά για πάρα πολύ καιρό και πρέπει να διατηρείς την ατμόσφαιρα του βιβλίου. Κάθε βιβλίο έχει μια ατμόσφαιρα, έχει έναν ρυθμό συγκεκριμένο. Πριν ξεκινήσω να γράφω, γράφω και πάντα νύχτα και με παίρνουν τα ξημερώματα και μέχρι το μεσημέρι έχω φτάσει. Πρέπει να μπορέσεις να διατηρήσεις αυτό το κλίμα για επί μεγάλο, επί μακρό διάστημα, να έχει ρυθμό, ας πούμε, το βιβλίο, η γλώσσα έχει ρυθμό. Έλεγα αυτό ότι κάθε φορά που πάω να ξεκινήσω να γράψω θα διαβάσω 2-3 κεφάλαια για να ξαναμπω μέσα σε αυτό το, την ατμόσφαιρα.
Στην ιστορία, ναι.
Γιατί μοιραία υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες που με τον ένα ή τον άλλον τρόπο επηρεάζουν, σαφέστατα. Από τα απλά πράγματα, από το να περάσει μια μηχανή και να μαρσάρει απ' έξω μέχρι τόσα συμβαίνουν.
Να έρθει κάποιος μέσα από το σπίτι και να σας πει, έλα να φάμε τέλος πάντων. Σε περιμένουμε στο τραπέζι.
Και γενικότερα για αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Βλέπεις, ξέρω εγώ, τι γίνεται στην Παλαιστίνη. Δεν μπορείς εσύ να είσαι αμέτωχος σε αυτό. Δεν γίνεται.
Σωστά. Λοιπόν, πάμε σε άλλο ένα δικό σας τραγούδι να το ακούσουμε και να επιστρέψουμε αμέσως μετά.
Στους διαδρόμους, στις ανατολή στους δρόμους, με μαθές να περπατώ και ζωγράφισα τη νύχτα στο κορμί σου και την ήπια πιο πολύ να ζαλιστώ. Δέκα μαγίζες τα δάχτυλά σου, δυο φώκες στα χείλη τα γλυκά σου, ακροβάτες του ονείρου, ποταμό πλοία του Νείλου. Δέκα μαγίζες τα δάχτυλά σου, δυο φώκες στα χείλη τα γλυκά σου, ακροβάτες του ονείρου, ποταμό. Δέκα μαγίζες τα δάχτυλά σου, δυο φώκες τα χείλη τα μόλια του μήλου. Δέκα μαγισσές, τα δάχτυλά σου, δυο φώτιες στα χείλη, τα γλυκά σου ακροβάτες του ονείρου. Το ταμό
Γιάννης Καλπούζος είναι σήμερα εδώ μαζί μου, συγγραφέας. Συζητάμε για το καινούριο του μυθιστόρημα, ο Μεθυστής στα χώματα της Κρήτης, και βέβαια συζητάμε και για τα τραγούδια τα οποία έχει γράψει, τραγούδια γνωστά, τραγούδια αγαπημένα. Οι Μάγισσες είναι ένα από τα πολύ γνωστά κομμάτια.
Ήταν και το πρώτο τραγούδι σε στίχους δικούς μου που έγινε μεγάλη επιτυχία πολλά χρόνια πριν, 1997 είχε κυκλοφορήσει, το είχε ερμηνεύσει ο Γιάννης ο Σαββιδάκης σε μουσική του Θοδωρή Λαχανά. Έκανε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία τότε, ταξίδευες για μισή ώρα και το άκουγες 6-7-10 φορές.
Γιατί οι Μάγισσες ήταν 10?
Είναι τα δάχτυλα.
Α,
τα δάχτυλα των χεριών που είναι μία είναι. Αν είναι ο άντρας είναι μία, ή τέλος πάντων η γυναίκα. Τα δάχτυλα των χεριών της. 10 μάγισσες, τα δάχτυλά σου.
Μάλιστα. Να πούμε ότι το βιβλίο σας, το καινούριο βιβλίο, το Μεθυστή, θα τον παρουσιάσετε πολύ σύντομα στο Public.
Έχει γίνει μια συλλεκτική έκδοση δώρο κατά κάποιο τρόπο, με μια πολύ ωραία συσκευασία, το βιβλίο μέσα, ένα πολύ ωραίο στυλό, αλλά και audiobook, φωνητικό βιβλίο με τη δική μου φωνή. Το διάβασα εγώ ολόκληρο και περιέχεται σε αυτή τη συσκευασία. Και με αφορμή αυτή τη συλλεκτική έκδοση θα κάνουμε μια πολύ ιδιαίτερη βραδιά στο καφέ του Public Συντάγματος στις 3 Δεκεμβρίου στις 8.30 το βράδυ. Θα είναι κυρίως μια βραδιά λόγου και μουσικής. Εγώ θα μιλήσω ούτε 5 λεπτά, θα διαβάσουν αποσπάσματα ο Λεωνίδας Κακούρης, θα είναι η Χρύσα Παπά και εκείνη θα διαβάσει αποσπάσματα. Η Χρύσα Παπά παίζει στο θέατρο έναν μονόλογο θεατρικό, είναι διασκευή από το βιβλίο μου «Σέρα, η ψυχή του πόντου», είναι δική μου διασκευή 4 χρόνια τώρα και
ναι,
όπου πάει
γνωρίζω.
Έχει πάει πάρα πολύ καλά και συνεχίζει δηλαδή. Θα έχουμε μία σοπράνο, τη Μαρία Κόκα, μια εξαιρετική Ελληνίδα σοπράνο. Θα είναι ένα μουσικό σχήμα υπηρώτικο, οι Λαλιτάδες. Και θα έχουμε και δύο παιδιά που θα μας πούν κριτικά τραγούδια, τη Μαρία Κετικίδου και τον Θαλή Συνοδεινό. Θα μπλέξουμε υπηρώτικα, κριτικά, τραγούδια του 1930 μέσα από τη Μαρία την Κόκα, και σύν τις αναγνώσεις, έτσι να περάσει όμορφα ο κόσμος και
να σας γνωρίσει όποιος δεν σας γνωρίζει, που το θεωρώ αδύνατο να μην έχει πέσει στα χέρια του ένα μυθιστόρημά σας και να μην το έχει ολοκληρώσει. Είναι πραγματικά από τα μυθιστορήματα που σε συγκλονίζουν από την πρώτη στιγμή μέχρι το τέλος. Η γραφή σας είναι τέτοια που είναι εξαιρετική, ρέει ο λόγος σας μέσα στις σελίδες και είναι πραγματικά για μένα κάτι το οποίο θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία, στα παιδιά.
Προσωπικά θεωρώ ότι το πρώτο, το κορυφαίο σε ένα βιβλίο είναι η τέχνη του λόγου, η λογοτεχνία. Το πώς δηλαδή θα ζυμώσεις, θα υφάνεις το λόγο σου με έναν τέτοιον τρόπο ώστε να γίνεται συναρπαστικός, γοητευτικός στον αναγνώστη. Κάποτε έλεγε ο Κωστής Παλαμάς, λέει, αν έρθει ένας δημοσιογράφος και μου πει ότι γράφω εντελώς πρωτότυπα πράγματα, θα χάσω κάθε ιδέα για το δημοσιογράφο, αλλά θα αρχίσω και να ανησυχώ για τη διανοητική μου κατάσταση. Γιατί ποιος είμαι εγώ ύστερα από τόσες χιλιετίες γραπτού λόγου που γράφω εντελώς πρωτότυπα πράγματα. Θέλω να πω ότι με τον ένα με τον άλλον τρόπο τα θέματα, διαχρονικά θέματα, τα έχουμε αγγίξει. Εκείνο που έρχεται να τα μεταβολήσει σε κάτι άλλο είναι η γλώσσα. Είναι φυσικά τι θα πεις, αλλά πώς θα το πεις. Και γι' αυτό δίνω πολύ μεγάλη βαρύτητα πάνω σε αυτό. Πατάνε τουλάχιστον τα ιστορικά μου μυθιστορήματα, εγώ τα λέω κοινωνικά μυθιστορήματα με φόντο την ιστορία, πατάνε στη ρωμαϊκή γλώσσα, η οποία ήταν ήδη από την Κρήτη μέχρι την Κωνσταντινούπολη και από την Κύπρο μέχρι την Ήπειρο, ανεξαρτήτως της εκφοράς του προφορικού λόγου. Πάντα βέβαια μιλάμε για μια λογοτεχνική γλώσσα. Τέχνη του συγγραφέα είναι να παραπλανήσει δημιουργικά τον αναγνώστη ότι έτσι μιλούσαν στην Κρήτη, έτσι μιλούσαν στον Πόντο, έτσι μιλούσαν στην Ήπειρο. Αυτά τα έχουμε μάθει βέβαια από το Μέγα Τσέχοφ, ότι ποτέ δεν καταχωρεί στο γραπτό λόγο ακριβώς ως έχει τον προφορικό. Η δουλειά του συγγραφέα είναι να βάλει έναν μάγκα να μιλάει, αλλά ποτέ δεν θα μιλούσε έτσι στην πραγματικότητα, να παραπλανήσει δηλαδή.
Να ρωτήσω εάν ήδη έχετε μέσα στο μυαλό σας τους επόμενους ήρωές σας.
Με αυτούς παλεύω. Είχα ξεκινήσει να γράψω κάτι, το άφησα λίγο στην άκρη, αργότερα θα το κάνω, είχε σχέση με τον Εμφύλιο, και αποφάσισα να γράψω αυτή τη φορά ένα σύγχρονο κείμενο που θα διαδραματίζεται το 2007, 2008, 2018 μέχρι το 2022, μέχρι τις μέρες μας δηλαδή.
Κρίσιμες χρονιές για τη χώρα μας.
Κρίσιμες χρονιές. Ήθελα χρόνια και αυτό να γράψω κάτι έτσι στη σημερινή εποχή, και ήρθε η ιδέα, γεννήθηκε, αλλά εκεί είμαι και παλεύω.
Τους ψάχνατε να τους βρείτε?
Τους ψάχνουμε, ψάχνουνε, τσακωνόμαστε, αγαπιόμαστε.
Είναι και λίγο δουλειά detective αυτό που κάνετε για να βρείτε τους ήρωες.
Πολλές φορές λέω, και το νομίζω το έχουν πει και άλλοι συγγραφείς, ότι οι ήρωες είναι σαν τα μικρά παιδιά. Αρχίζεις τους κτίζεις, όταν θα τους δώσεις κάποια βασικά χαρακτηριστικά, στη συνέχεια αυτονομούνται. Και η δικιά σου δουλειά είναι να τους παρακολουθείς, γιατί αν θα τους στρέψεις προς μια κατεύθυνση που δεν συνάδει με το χαρακτήρα τους, σε τραβάνε από το μανίκι και σου λέω δεν είμαι εγώ αυτός. Εντάξει, πάντα μέσα από το συγγραφέα είναι, αλλά συμπορεύεσαι με τους ήρωες, πρέπει να αγαπάς τους ήρωές σου, να τους συμπονείς, να κατανοείς ακόμα και τον κακό ήρωα, να μπαίνεις μέσα στην ψυχολογία του. Προσωπικά λέω ότι ο συγγραφέας είναι ένας υπέρτατος ηθοποιός, ο οποίος υποδύεται και εναλλάσσεται σε ρόλους ταχύτατα. Πρέπει να είσαι ο καλός, ο κακός, η γυναίκα, ο άντρας, ο κακούργος, όλους αυτούς, αλλά να είσαι μέσα στο πετσί τους, και γι' αυτό στο τέλος γίνεσαι παρασάνταλος που λένε στην Ήπειρο.
Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε και τα είπαμε. Ήταν χαρά και τιμή μου που βρεθήκαμε εδώ.
Είναι και δική μου χαρά και δική μου τιμή να σας πω και ένα ποίημα.
Εννοείται.
Σε εσάς αλλά και στους ακροατές.
Φυσικά.
Είχε να κάνει με τον κύκλο του νερού. Και ήταν ένα ερωτικό μεν ποίημα, αλλά κυρίως είχε να κάνει με την σχέση που μπορεί να αναπτυχθεί ανάμεσα σε έναν συγγραφέα και στους αναγνώστες των βιβλίων του. Λέει λοιπόν: «Ήμουν βουνό, ήσουν θάλασσα, κι άλλο τρόπο δεν είχαμε να έρθουμε κοντά. Έκανες εσύ τα όνειρά σου βροχή και χιόνι, και έκανα τα όνειρά μου ρέματα και ποτάμια. Κι έτσι μένουμε, δεμένοι με το νερό των ονείρων. Ελπίζω έτσι να μένουμε δεμένοι με το νερό των ονείρων που κυλά στις σελίδες των βιβλίων. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και για το ποίημα.
Κι εγώ.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ απόψε. Ήταν η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία, στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Λαμπαθάκη, η Μαριάτζελα Μεταλλινό στις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβό. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσεων. Καλό σας βράδυ.
Στις μοναξιάς το δέντρο καθίσα και δίψασα και ριζώσα. Και τίναξα τα φύλλα του και τον κόρμο του ασήμωσα. Γιατί πολύ σ' αγάπησα, γιατί δεν αγαπώ εμένα, γιατί η ζωή δεν κράτησα κι αυτή την άφησα σε σένα. Γιατί πολύ σ' αγάπησα, γιατί δεν αγαπώ εμένα, γιατί η ζωή δεν κράτησα κι αυτή την άφησα σε σένα. Μοναξιάς το δέντρο καθίσα, το χαράξα και ματώσα. Περίσσευαν τα χέρια μου και για κλάδια του τα δώσα. Γιατί πολύ σ' αγάπησα, γιατί δεν αγαπώ εμένα, γιατί η ζωή δεν κράτησα κι αυτή την άφησα σε σένα. Γιατί πολύ σ' αγάπησα, γιατί δεν αγαπώ εμένα, γιατί η ζωή δεν κράτησα κι αυτή την άφησα σε σένα.